Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS. This is SBS Radio.
Nah, Anda masih bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mengalih ke topik adopsi, yaitu bagaimana mengadopsi anak dari mancanegara. Untuk mengetahuinya, marilah kita simak rangkuman Bapak Ricky berikut ini yang disusun oleh Josipa Kosanovic.
Pendengar, banyak orang Australia ingin mengadopsi anak dari negara lain yang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga. Australia memiliki perjanjian adopsi dengan beberapa negara, namun proses mengadopsi anak dari luar negeri memakan waktu yang lama dan membutuhkan komitmen yang kuat. Berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh Josipa Kosanovic untuk SBS News. Australia saat ini memiliki pengaturan adopsi aktif dengan 13 negara yang memungkinkan warga Australia untuk mengadopsi anak-anak melalui program adopsi antar negara resmi Australia. Laporan Adopsi Australia 2019-2020 menunjukkan bahwa dari 334 adopsi yang diselesaikan pada tahun itu, ada 37 adopsi antar negara, menandai penurunan ke 15 tahun berturut-turut dalam jumlah adopsi dari luar negeri. Untuk memulai proses adopsi, Anda perlu menghubungi Otoritas Pusat Negara Bagian dan Teritori atau STCA yang mungkin meminta Anda untuk mengisi pernyataan minat atau melengkapi kuesioner untuk pra-penilaian kelayakan. STCA mungkin juga meminta Anda untuk menghadiri wawancara dengan penilai adopsi dan melakukan pemeriksaan kesehatan, polisi, dan referee. Orang tua tunggal Deb Brook melamar untuk mengadopsi seorang anak dari Cina. Ia akhirnya menunggu selama lebih dari satu dekade, di mana ia terlibat dalam membantu orang lain melalui kelompok pendukung di Facebook bernama Adoption Australia.
It took me over 12 years. China's program, which changed several years ago, or actually several years ago, over a decade, it changed suddenly, and the wait went from a couple of years to 10, 14, 15 years plus. I have heard of people getting through in a few years, but it's extremely rare.
Dalam beberapa tahun terakhir, penantian adopsi antar negara meningkat karena banyak negara mitra memprioritaskan keluarga angkat lokal. Brooke mengatakan bagian dari proses yang memakan waktu paling lama adalah setelah aplikasi Anda disetujui saat Anda menunggu negara luar negeri untuk mencocokkan Anda dengan seorang anak.
Australia, it takes 1 to 2 years to get through the system on this side because there's a screening process, there's an education process, there's social worker visits. Once your dossier is approved, the wait, it's out of Australia's hand. It goes to the country and it sits and waits in the country that you've selected and it's up to them.
Brooke mengatakan waktu tunggu di Australia dihabiskan dengan baik karena ia menghadiri sesi pendidikan yang memberinya pengetahuan dan alat untuk membantu anak angkatnya menyesuaikan diri dengan keluarga di negara baru.
The education in Australia is far superior to other countries like America, who hardly give any information and education to parents. There's a lot of parents that come home and they have their child and they can't cope. So I think, you know, some people are saying, oh, Australia overdoes it. Yes, in some areas. But the thing is that technically any child that goes through the adoption or the foster system is special needs on the emotional side because of their trauma. So when it comes to the education and the prepping the parents and everything, that is totally the right thing to do.
Setiap negara bagian dan teritori memiliki seperangkat persyaratan yang berbeda untuk orang tua angkat. Dan mereka juga harus memenuhi persyaratan kelayakan yang ditetapkan oleh negara adopsi di luar negeri.
There's usually a cap on your age, mostly around 50 to 55. There's a cap on your body weight, cannot be obese. There's income in some cases. You have to be able to financially afford a child. They're looking at how many fines you've got, even like speeding tickets. If you have too many of those, you're ruled out. It does vary. As I said, it varies per state. Mm-hmm. It varies per referring country because they also have their own criteria. So you have to meet Australia's requirements plus whatever your selected country's requirements are as well.
Laporan Adoption Australia 2019-2020 menunjukkan bahwa kebanyakan orang tua angkat berusia 40 hingga 44 tahun. Setelah anak diadopsi atau proses adopsi telah dimulai, Anda dapat mengajukan permohonan untuk subclass visa adopsi 102. Pengacara utama di Immigration Advice and Rights Center, Ali Mojtahedi, mengatakan bahwa semua anak yang bermigrasi ke Australia harus memenuhi persyaratan kesehatan.
If the child fails the health criteria on the basis that they have a condition that may pose a significant cost to the community or would prejudice access to services, it may be possible for the minister to waive some of these requirements. So there would be no waiver available if the person has a condition that poses a threat to the community. But a waiver is possible if the minister is satisfied that the grant of the visa would not result in undue cost or undue prejudice.
Ia menambahkan, Menteri Imigrasi Kewarganegaraan Pelayanan Migran dan Multikultural juga dapat meminta persyaratan tambahan yang disebut jaminan dukungan.
It's not a mandatory requirement, but in some cases the minister can ask for an assurance of support for this visa. An assurance of support is essentially the person who provides the assurance, who can be the sponsor, but not necessarily would give a promise that if the child comes to Australia and they access a variety of services, Centrelink, then the person who provides the assurance would be liable to make the repayment.
Warga negara Australia atau penduduk tetap yang tinggal di luar negeri dapat mengadopsi anak melalui agen luar negeri atau otoritas pemerintah melalui adopsi ekspatriat. Dengan opsi ini, keterlibatan pemerintah Australia hanya pada saat aplikasi visa setelah proses adopsi diselesaikan di luar negeri.
Under the visa process, if the adoption is done through the expatriate adoption, the person sponsoring would need to have been living in that country for a minimum period of 12 months, but would also need to show that the purpose of their stay in that country was not simply to get around the inter-country adoption process, but they were living in that country for another legitimate reason.
Srini Lakhani dari Sydney mencoba mengadopsi anak dari India.
Back in 2015, I was diagnosed with cancer and I lost my uterus back in 2019. And that's when the whole situation of mine got shattered that I wouldn't be able to become a mother anymore. So we thought of adopting, but unfortunately with the circumstances and with the rules and regulations in Australia, the process did not go.
Pada tahun 2010, pemerintah federal menangguhkan program adopsi antar negara dengan India karena masalah perdagangan anak. Mojtahedi menjelaskan.
There was a freeze on adoptions from India over concerns about what safeguards were in place. And there was a freeze of about 8 years. Now, adoptions from India have resumed as at 2019. But only in limited numbers and are only available to those who are going through agencies in Queensland and the Northern Territory.
Di Australia, semua adopsi dari luar negeri hanya diperbolehkan jika prinsip-prinsip dan standar konvensi Den Haag tentang perlindungan anak dan kerjasama dalam hal adopsi antar negara terpenuhi, yang berarti bahwa adopsi harus dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak itu.
Nah itulah tadi Bapak Riki Kusumo dengan laporannya tentang bagaimana mengadopsi anak dari mancanegara yang disusun oleh Josefa Kosanovic. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.